Historie českého zločinu.
Díl 67. Slušný vrah a tajemná blondýna.
Komentuje policejní historik Miloš Vaněček. Tělesné pozůstatky patřily mladší ženě střední postavy, odhadem 25 až 30 roků staré.
A dá se, profesore, určit příčina smrti, když máme jen torzo těla bez hlavy a dolních končetin?
Zcela jistě. Podívejte, tady je 5 bodných ran do levého prsu, pravděpodobně delším nožem. 2 rány byly smrtelné, zasáhly srdce. Tělo bylo rozřezáno nějakou obyčejnou pilkou nebo nožem.
A můžete odhadnout čas smrti?
Přibližně, inspektore. Tělo bylo vhozeno do vody nedlouho po smrti a v řece mohlo být tak asi týden.
V tom případě bude s určením totožnosti asi problém.
Potěším vás, kolego. Je tady něco, co by vás mohlo přivést na stopu. Podívejte se. Tady na zádech. 3 cm od páteře ve výši 2. žebra. Jizva podél páteře v délce 32 cm. To je typická jizva po operaci zvané torakoplastika. To znamená, že této ženě byla kvůli TBC nedávno odebrána část plicního laloku. Pokud vím, tak evidence těchto operací existuje. Takže to je skoro, jako bych vám vystavil k této nebohé dámě občanský průkaz.
V pondělí 23. dubna 1951 se na hrázi jezu v Klecánkách u Prahy zachytila u jednoho ze středních plířů velká papírová krabice. Obsahovala hrůzný nález, ženské tělo bez hlavy a dolních končetin. Vyšetřováním případu byli pověřeni 2 zkušení kriminalisté, Miloslav Nečásek a Jaroslav Zahrádka. Oficiální propaganda na počátku 50. let považovala kriminalitu za vymýcený buržoazní přežitek, který nemá v socialistické společnosti místo, a proto dostali detektivové nařízeno vypátrat a usvědčit pachatele během 3 dnů. Na případu pracovali ve dne i v noci.
Nazdar, tady Míla Nečásek. Honzo, potřebuju fofrem zjistit, kterým ženám byla za poslední 2 roky provedena operace torakoplastika. Jo, no, píš si. Torakoplastika. Dělá se to podle profesora Hajka jen v Praze, Brně a v Hradci Králové. No a potřebuju seznam pacientek. Ano, ano, jenom ženské. Jendo, a rychle. Jako vždycky, včera bylo pozdě.
To je další věc, Mílo. Technici prohlídli centimetr po centimetru tu krabici, ve které bylo to tělo. Je to prý škatule od nějakého rádia a tělo bylo zabaleno v červené látce. A na ní se našly černobílé chlupy, nejspíš od psa.
To je dobrá indicie. Černobílý pes.
Kriminálka Jaroslav Zahrádka. No jasně, že u toho chceme být. Už jsou tam? Dobře, ale upřesněte místo. Díky, jedeme tam. Potápěči už jsou na místě a prohledávají nad místem nálezu Vltavu. Je pravděpodobné, že by se tam, kde byla krabice hozena do řeky, mohli najít další části těla.
Ale jak víme, kde jí pachatel do řeky hodil?
Pouštěl jsi si jako kluk po vodě lodičku, ne? Proud řeky ukáže, kam co dopluje a kde se zachytí. Jako ta krabice. Všechno, co zachytí jez, je vhozeno do řeky z levého břehu. Kdyby krabice proplula postranním zdymadlem, byla by vhozena z druhé strany. No, to místo je asi kilometr nad tím jezem, u silnice, na Roztoky.
No jo, 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 ale mělo by to být někde, kam se dá zajet autem, ne? Vrah by asi těžko vezl rozřezanou ženskou autobusem.
Přesně tak. Podívej, už jsme tu. Jediné místo, kde se dá autákem zajet až k vodě. Koukám, že kluci potápěčský už jsou ve vodě. Tak co? Máme něco?
Něco jo. Jedno rozbitý kolo, 6 flašek od piva a tenhle kufr, inspektore. Bylo to na dně asi 3 metry od břehu. Jen je to těžký. Musíte mi s tím někdo pomoct, já to sám nevytáhnu.
Tak
Podejte mi to. Sakra, je to nacucaný vodou. Jardo, vyvlečeme to na břeh.
No, hoď. Ještě kousek.
Dobrý.
Snad nebude zamčený. Sakra. Už jsem viděl dost, ale tohle. Tohle mě vždycky dostane.
Je to, co hledáme?
Bohužel. Nebo naštěstí. Nohy a hlava.
Pachatel musel být snad nepříčetný. Úplně rozdrcená lebka. Bojím se, že by to nemusela být poslední oběť. I proto musíme spěchat. Nejen kvůli těm bafuňářům. Kriminálka, Nečásek.
Zdravím, tady Honza. Mám za sebou bezesnou noc, Mílo. Jezdil jsem po těch nemocnicích. Tak si představ, že za poslední 2 roky bylo u nás provedeno 3320 operací torakoplastiky. Z toho 1602 bylo provedeno ženám. Těch, kterým bylo mezi 20 a 30 lety, je 311.
Jo, ale to je pořád hodně, Jendo.
To vím taky, ale my jsme s klukama ten seznam 311 žen porovnali s evidencí pohřešovaných osob za posledních 14 dní. A v obou seznamech je jedno jméno.
No, napjatě poslouchám.
Herta Černínová, 25 let, pohřešovaná od 17. dubna 1951, účetní v Národním podniku Obnova. Toho dne vyzvedla v živnostenské bance částku 67 tisíc na výplaty zaměstnanců a od té doby je nezvěstná.
Tak tomu říkám trefa, Honzo.
Černínová? Ano, to je naše mzdová účetní, ale já nevěřím, co se tu říká.
Co myslíte?
Že sebrala ty peníze a utekla do Německa. Ona tam žije, její matka. Takže se zjišťuje, jestli nepřekročila nezákonně hranice. Víte, velmi nás ta událost rozrušila.
Ale ona byla vždycky úzkostlivá na každý halíř, aby jí všechno sedělo. Znám jí 2 roky, podle mě se muselo stát něco jiného.
Herta Černínová ty hranice nepřekročila, pane...
Šmíd. Miroslav Šmíd. Miroslav. Pracuju tu taky jako účetní. A tohle je kolegyně Sajdlová.
Paní Černínová zemřela násilnou smrtí. Je možné, že právě kvůli těm penězům.
Ježišmarja, to je strašný.
Ubohá hertička, to bych tedy nečekal. Taková dobrá duše.
Ona tady seděla s vámi v této kanceláři?
Ano, tamhle u okna.
A vzpomenete si na den, kdy zmizela? Všimli jste si něčeho neobvyklého?
Ani ne, normálně jako vždycky. Po 9 ráno šla do banky a ještě říkala, že se bojí chodit tolika penězi po městě. Z živnobanky na Příkopech šla vždycky rovnou sem do opletalky.
Pane inspektore, je mi to líto, ale já se vám teď musím omluvit. Máme účetní uzávěrku a musím si převzít podklady.
Ale ještě než odejdete. 17. dubna, ten den, co se ztratila paní Černínová. Vzpomínáte si, jestli jste byl toho dne stále v kanceláři, nebo jste někam odešel?
17.
Středa.
Ano, 17. středa, ano. Takto jsem kontroloval účetnictví, nákupu materiálu a v pracovní době jsem se z kanceláře ani nehnul.
Aha, tak děkuji. Ale ještě se uvidíme, pane Šmíde, potřebuji od vás pár informací.
Samozřejmě, pane inspektore. Naschledanou.
Naschledanou. A vy jste byla celé dopoledne v kanceláři?
No, přiznám se, že jsem si po 10. odskočila vedle do zeleniny. Ženské říkaly, že jim přišly pomeranče a to je dneska vzácnost. A to víte, byla tam fronta hnedle na 30 minut. No a pak jsem ještě musela s klukem k doktorovi. Vrátila jsem se po 3. odpoledne, ale to si napracuju, víte?
A pan Šmíd tady byl, když jste přišla?
Byl? Aha. Ale jedna věc mi byla divná. Víte, on chodí dobře a vkusně oblečený, ale to ráno ho ženské z personálního zdrbly, že má tmavě zelené kalhoty a k tomu modré sako. Prostě vyložený nevkus. No a když jsem odpoledne přišla, měl na sobě hnědé kalhoty a šedé sako.
Vysvětloval to nějak?
Jo, se neptala. A navíc už mu zase volala ta jeho...
Manželka?
Ale ne, to je jeho bokovka. Pořád mu volá nějaká ženská, která říká Věruško a s ní si třeba 1/2 hodiny šeptá do telefonu. Tak jsem si řekla, že se třeba byl převlíct kvůli ní.
A viděla jste ji někdy?
Viděla. Čekává na něj někdy před podnikem. Blondýna, kolem 30, dost pěstěná. Vleče za sebou vždycky neskutečně vřískajícího psa. Asi to bude nějaká vzácná potvora, ale já se ve psech nevyznám.
Jakou má barvu?
Bílý, s černýma flekama.
Nedovedu si představit, že by někdo mohl Černínovou přepadnout nebo násilně odvléct v poledních hodinách v centru Prahy. Z banky šla přes příkopy nejspíš Panskou nebo Jindřišskou. Takového útoku by si někdo musel všimnout.
Pak se tedy cestou z banky setkala s někým, koho znala a s kým odešla nebo odjela na místo činu. S někým, kdo věděl, že má u sebe velkou částku peněz. Ale kam ji mohl odvést?
Nejspíš někam do bytu, kde měl k dispozici vražedné nástroje a kde také mohl nepozorovaně rozřezat tělo.
No, a musel mít nejspíš k dispozici auto. A takových lidí dneska není moc.
Ale to všechno jsou, Jardo, indicie, které ukazují na účetního Šmída.
Šmída.
Ale prosím. Jistě. Má řidičák a auto vlastní napůl s bratrancem. 17. dubna, kdy Černínová zmizela, odešel z práce a vrátil se převlečený. A o tom nám lhal. Jo, a stýká se s ženskou, která vodí na špacíry černobílýho psa.
Jenže
co?
Tohle není typ, který by vraždil, to je typ vyloženého slušňáka.
Třeba je to jen takový slušný vrah? Já. Tak zkusíme při výslechu pana účetního přitvrdit a uvidíme.
Ne, z kanceláře jsem se toho dne nevzdálil, už jsem vám to řekl.
A kde jste se tedy převlékl? Ráno jste měl na sobě něco jiného než odpoledne. Všimlo si toho několik vašich kolegů.
Tak já vám to řeknu. Měl jsem něco soukromého na Národním výboru a cestou tam mě u řeky porazil kluk na motorce. A protože pršelo, umazal jsem si kalhoty i sako.
A to špinavé oblečení máte kde?
Moje žena se ho pokoušela vyprat, ale...
Takže ho máte doma?
Ano. Totiž ne. Ono bylo v takovém stavu, že jsem ho vyhodil.
A co na to říkala vaše žena?
Nic. Ono je to vlastně v čistírně.
Tak dost. Miroslave Šmíde, obvinuji vás z loupežné vraždy spáchané na Hertě Černínové. Budete umístěn do vazební věznice.
No dovolte, soudruzi. Budu si na vás stěžovat.
Detektivové Nečásek a Zahrádka už věděli, že vražda se nemohla odehrát ve Šmídově bytě, kde bydlel se svou ženou a dvěma dětmi. Domovní prohlídka neprokázala žádné krevní stopy. Šmídova manželka také nepotvrdila, že by se její muž přišel 17. dubna 1951 domů převléct, ani že by mu prala špinavý oděv. Dokonce tvrdila, že byl v noci ze 17. na 18. dubna na služební cestě mimo Prahu. Miroslav Šmíd existenci milenky Věry popřel a do svých výpovědí se začal zaplétat. Detektivové se domluvili, že se ho pokusí, jak se říká, rozhodit. Vzali Šmída do auta a odvezli ho na patologii ukázat mu rozřezané ostatky zavražděné Herty Černínové. Jenže Šmíd je překvapil. Nasadil masku pokrového hráče a věcně sdělil, že ten, kdo to udělal, by si zasloužil smrt.
Nečásek, kriminálka.
Nazdar, Mílo. Honza Berka. Tak jsem vám zjistil něco o tom Šmídovi, jak jste chtěli. Ten chlap navštěvoval pravidelně luxusní noční podniky. Chodíval tam s nějakou Věrou, blondýnkou, kterou představoval jako svou manželku.
Ale jeho žena se jmenuje Zdena a není blondýna.
No, tak asi tuhle za svoji ženu vydával. A útrata byla vždycky 1 až 2 000 za večer.
To si Šmíd žil na vysoké noze. Na tomu nemohla jeho účetnická mzda stačit.
No, a ještě něco. Jedna jeho kolegyně v práci si vzpomněla, že chtěl od Černínové koupit starší psací stroj. Prý si to nedávno domlouvali.
Psací stroj? No, to mohl být způsob, jak Černínovou nalákat někam do soukromí. Ale kam?
Na to, Mílo, zatím odpovědět neumím.
Díky, Honzo, díky. Je to fofr. A politický šarže vyhrožujou, že když to do zítřka nevyšetříme, tak bude malér s personálními důsledky. Sakra.
pane, tedy soudruhu inspektore, ona ta ženská zase volala. Včera dvakrát a dneska jednou. A chtěla šmída.
Jste si jistá, že to byla ona?
Určitě, ten hlas poznám. Vždyť jsem hovor s ní často brala a pak předávala šmídovi.
Jak se představila?
Pokaždé jinak, jednou jako Svobodová, pak jako Dvořáková. Ale já poznám, že je to ona. A řekla jsem jí, co jste mi nařídili. Že pan Šmíd je na služební cestě, ať to zkusí druhý den. Pak volala asi před 40 minutama a já jí řekla, že pan Šmíd šel na poštu a bude tu asi za hodinu, ať si zavolá později.
Výborně, slečno Seidlova. Promiňte. Takže každou chvíli můžeme očekávat další hovor.
Výsledky pátrání papaláši chtějí, ale vydat povolení na identifikaci telefonního čísla to ne. Představ si, Jardo, že mě v té telefonní ústředně normálně vyhodili. Ani legitimace z kriminálky nepomohla. Úřad je prostě úřad. A dokud nedoneseme žádost s několika štemplama, tak odmítají zjistit číslo, ze kterého ta ženská volá. Já se na to můžu normálně vykašlat.
To bude asi ona.
Tak co teď? Sakra.
Hele, já to risknu. Prostě vabank. Drž palce. Vem si druhý sluchátko.
Jo, jo, jo.
Národní podnik Obnova účtárna.
Tady Zemanová. Prosím pana Šmída, jestli se už z té pošty vrátil.
Vrchní kriminální inspektor Nečásek u telefonu. Vy jste paní Věra?
No, to jsem, ano. Jak to víte?
To vám rád řeknu osobně. Ale poznamenejte si laskavě adresu, kam se nejpozději za hodinu dostavíte. Můžete si psát?
Moment, vezmu si tušku. Mám.
Hybernská 2, kancelář 305. Máte to?
Ano.
Čekáme na vás, paní Věro. Je to ve vašem zájmu. Máme vaše telefonní číslo, takže kdybyste se nedostavila, budeme vás obratem kontaktovat. Ano?
Ano.
Ale, potíš se jako dostihovej kůň, mílo. No jo, ale co když nepřijde? Její telefon nemáme a když nedorazí, tak jsme v háji. Vždyť ta ženská je klíčem k vyřešení případu.
Jenže ona neví, že ten telefon nemáme. A když nepřijde, začnu po Praze hledat černobílýho hafana s blondýnou. Psi jsou přece na magistrátu v registraci a párkrát za den je někdo chodí venčit, ne?
Jenže než najdeš toho správného psa s blondětou paničkou, na to si funkcionářský dušičky budou muset počkat. No a je možné, že nás dřív vyhodí. Ale teď mažem do Hybernské, ať tu naši tajemnou dámu nepropásneme.
Když přijde.
Je tu nějaká Juránková s takovou malou uřvanou bestií, který jste si ji volali. Máme k vám pustit obě?
Když není zbytí, tak obě.
Tak jděte dál, no.
Mohla byste si toho psa sklidnit?
Žerku, ticho, hodnej.
Vy, slečno Juránková, udržujete vztah s panem Miroslavem Šmídem, že?
Ano, soudruhu. On je velmi šarmantní a úspěšný muž.
A z čeho soudíte, že je úspěšný?
Podle toho, kolik dokáže vydělat přece. Míra nás s maminkou umí dobře finančně zabezpečit. Ta jeho manželka se ho proto drží jako klíště, i když jí Mirda jasně řekl, že jí nemiluje a že od ní odejde.
Jo, to vám řekl. On k vám patrně dochází domů, že?
Ano, každou středu a někdy i v neděli.
Během dalších dvou hodin odjeli kriminalisté do bytu paní Věry, kde udělali podrobnou domovní prohlídku. I přes snahu dokonale uklidit, našli v bytě na nábytku ve spodních stranách gauče v obývacím pokoji a v koupelně mnoho krevních stop. Našli i části červené látky shodné s tou, do které bylo zabaleno rozřezané tělo oběti. Bylo jasné, že právě tady se odehrál jeden z nejbrutálnějších útoků v dějinách československé kriminalistiky. Jen vrah se zatím nepřiznal. A také nebylo jasné, zda byla slečna Věra tak naivní nebo tak vypočítavá, když tvrdila, že neví, co se v bytě odehrál.
Když jsme ve středu večer přišli s maminkou domů z kina, tak jsme našli byt ve velkém nepořádku a v kuchyni na stole byl lístek se vzkazem.
Nechoďte do koupelny a ukliďte pokoj.
V obýváku bylo puštěný rádio, strašně nahlas. Stažený koberec a všude bylo plno krve. Viděli jsme pod dveřmi, že se v koupelně svítí. Míro, si tam? Míro, co se tu stalo?
Není se, neptej. Uklízejte, Alfofre. A dejte mi před dveře nějaký kufr a tu krabici od toho gramrádia. Nějaký hadry a provazy.
Tak jsem stáhla z pelíšku žerika staré závěsy a ze skříně sundala starý kufr. Bylo jasné, že se tam stalo něco strašného. Míra pak vyšel ven v teplákách. Kapala z nich krev. V ruce držel pilku. Pak se převlíknul a vzal nás s mámou do nějakého cizího auta a jeli jsme s tím kufrem a balíkem do Roztok, k řece.
Proč jste to nenahlásili? Muselo vám být jasné, co asi v těch zavazadlech je, ne?
Milda řekl, že vraždili dva agenti a že dostal z ústředí tajné služby za úkol zlikvidovat tělo. A taky, že o tom nesmíme mluvit.
Tomu jste věřili? A je vám jasné, že jste se tak podíleli na trestném činu vraždy?
To je strašný. Tohle já nechtěla, ale když Milda... Kde je vlastně Milda?
Ve vazbě, slečno Juránková.
Ale kdo se o nás teď s maminkou postará?
Obávám se, že na nějaký čas vězeňská služba.
Netrvalo dlouho a Miroslav Šmíd se k vraždě Herty Černínové přiznal. Důvod vraždy? Jeho finanční nároky mnohonásobně převyšovaly možnosti účetního. V luxusních pražských vinárnách, kryčovských salonech a za letecké výlety na Slovensko utrácel 100 000. Podporoval štědře svoji rodinu i četné milenky. Potřeba financí rostla a tak se rozhodl, že získá peníze, které jeho kolegyně vyzvedla na výplaty zaměstnanců podniku.
Půjčil jsem si auto od známého a nabídl Hertě, že ji svezu a že jí doma dáme peníze za ten psací stroj.
Vlákal Černínovou do bytu své milenky ve Vršovicích.
Nalil jsem jí likér, na lince v kuchyni bylo kilové závaží a několikrát jsem jí zezadu praštil, až upadla.
Úderu závažím bylo 16.
Odtáhl jsem jí do koupelny a hodil do vany, ale pořád nebyla mrtvá, tak jsem jí probodal hrudník nůžkama.
Vrah však ještě musel do práce, kvůli alibi.
Stáhnul jsem jí z ruky prsten, sebral z kabelky 67 000, převlékl se a vrátil do podniku.
Jakoby nic, ještě dodělal u závěrku účetnictví, bezchybně. Večer se vrátil na místo činu.
Spěchal jsem, aby to tam Věrka neviděla, měla s matkou přijet později večer.
Těžší než zabít, bývá odstranit tělo.
Šlo to špatně. Měl jsem malou pilku a dva pilkové nože z kuchyně. Nestihl jsem. Věrka s matkou přišli dřív. Řekl jsem jim, že tu ženu zabili dva agenti, protože neobstála jako špionka a že jsem dostal úkol zlikvidovat tělo.
Dvě najímní ženy se vžily do pozice bojovnic proti imperialismu. Pomohli uklidit a odvést tělo k řece.
Kufr šel ke dnu hned. Krabici jsem musel heverem odstrkat od břehu. Za chvíli se potopila. Ale pak vyplavala. Bohužel.
Všichni o něm říkali, že je to takový slušný člověk. Věřil, že ho nikdo podezírat nebude.
Když jsem viděl poprvé inspektora Nečáska u nás v kanceláři a naše oči se na okamžik setkaly, hned jsem věděl, že je zle a že mě tahle známost bude stát krk.
V tom se slušný člověk, účetní a vrah Miroslav Šmíd nemýlil. Za vraždu Herty Černínové dostal trest smrti, který byl vykonán ve čtvrtek 18. prosince 1952.